Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Sondajul Institutului pentru Politici Publice confirmă un posibil tur 2 la Chișinău între candidatul socialiștilor și actualul primar interimar. 80% dintre moldoveni vor reîntoarcerea la uniformele școlare. În Italia revine în forță în viața politică controversatul fost premier Silvio Berlusconi și o nouă pagină din dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la ora 21 cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat luni după amiază la Sochi că liderii Uniunii Economice Eurasiatice au convenit să acorde Republicii Moldova statutul de observator în această organizație. Decizia a fost luată în deschiderea reuniunii Consiliului Economic Suprem al organizației, relatează agenția de presă TASS. Prezent la reuniunea de la Sochi, președintele Igor Dodon a declarat, citez, este o zi importantă, un moment istoric, Republica Moldova a primit oficial statutul de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice. Republica Moldova este prima țară cu acest statut în Uniunea Economică dominată de Rusia, dar la Sochi, președintele rus Vladimir Putin a precizat că organizația este gata să ia în considerare cereri din partea altor state interesate, în special din partea vecinilor noștri din Comunitatea Statelor Independente. Curtea de apel Chișinău a confirmat hotărârea judecătoriei Chișinău din 11 mai, prin care candidata partidului Șor la funcția de primar general al capitalei, Regina Apostolova, a fost exclusă din cursa electorală. Ultimul barometru al opiniei publice dat luni publicității sugerează că Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor, și Silvia Radu, candidată independentă, se vor confrunta cel mai probabil în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului. Peste 40 de palestinieni au fost uciși de soldații israelieni în cursul ciocnirilor de la granița cu fâșia Gaza, care au avut loc înainte de inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, 1800 de palestinieni au fost răniți în aceste ciocniri. În ultimele 6 săptămâni, organizația extremistă Hamas, care conduce Gaza din 2007, a organizat proteste masive la granița cu Israelul, soldate până acum cu peste 80 de morți.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum tocmai ați auzit, a fost dat publicității la Chișinău astăzi un nou sondaj de opinie realizat de Institutul pentru Politici Publice și care arată în linii mari o tendință a creșterii numărului moldovenilor cu opinii pro-europene, în dauna celor cu opinii euroasiatice. Sondajul este dat publicității cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile locale din Bălci Chișinău, alegeri ale căror miză depășește mult confruntarea locală. Barometrul opiniei publice confirmă că Ion Ceban și Silvia Radu se vor confrunta cel mai probabil în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului, dar nu o plasează prima în top pe Silvia Radu, cum o făceau alte sondaje recente. Ce spune însă cercetarea despre viitoarele alegeri parlamentare? A căutat să afle Liliana Barbăroșie.
Spre deosebire de sondajele de săptămâna trecută, care sugerau că prima clasată ar fi candidata independentă sprijinită masiv mediatic de democrați Silvia Radu, cercetarea curentă îl plasează clar pe socialist primul în topul preferințelor electoratului. Acesta ar obține 30% din voturi, în timp ce Radu ar fi preferată de 23% dintre alegătorii capitalei. Andrei Năstase este creditat cu 15% din preferințe și șansa a treia în cursă. Situația preelectorală acestuia s-ar putea îmbunătăți doar dacă alți câțiva candidați de pe același segment electoral, cum e Valeriu Munteanu cu 5% din sufragii sau Constantin Codreanu cu 1%, s-ar retrage din competiție în favoarea lui. Această probabilitate este totuși mică, chiar inexistentă, spun analiștii, dată fiind componenta puternică preparatorie pentru parlamentare pe care o are actuala competiție locală și pe care e puțin probabil ca vreun actor politic aleg din cei vizați să accepte să o neglijeze. O concluzie clară a sondajului e că foarte multe vor depinde de rata de participare și de intensitatea campaniilor celor trei din ultima săptămână. Eșantioanele de nehotărâți sunt extrem de înalte, în primul tur aproape 20%, iar în cel de-al doilea și mai mari, între 37% și 46%, funcție de scenarii. La fel, socialistul are șanse mai mari la o rată de participare mai mică. În ce privește pe ceilalți doi candidați din top, Radu și Năstase, orice efort de captare a noilor susținători își are rostul pe deplin. La Bălț, unde la fel va fi nevoie de turul 2 și unde la fel cota nehotărâților este foarte înaltă, 23% în primul tur, primăria va fi disputată între candidatul partidului nostru, Nicolae Grigorișin, cu 28% în primul tur și candidatul socialiștilor, Alexandru Satei, cu 26%, tot în prima parte a competiției. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ideea de introducerea uniformelor școlare este susținută de peste 80% din părinți, profesori și elevii care au participat la consultarea publică inițiată de Ministerul Educației din Moldova. Aproape 293.000 de persoane au răspuns chestionarului, majoritatea din ei văzând uniforma ca un semn distinctiv al instituțiilor de învățământ. Ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, spune că decizia despre trecerea sau nu la uniforme școlare va fi luată după multe alte discuții, inclusiv la nivel politic. Ce argumente au însă cei care susțin inițiativa și care sunt argumentele celor care se declară împotrivă? Amănunte are Tamara Grejdeanu.
3 din 4 respondenți au spus că uniforma școlară va disciplina elevii și va înlătura diferențele ce reiesc din posibilitățile financiare ale părinților de a le reînnoi garderoba. Purtând uniforma, elevul se va simți egal între egali, a accentuat ministra Monica Babuc, în opinia căreia introducerea uniformei va aduce un plus de imagine instituțiilor de învățământ. Ministerul ar urma să decidă și dacă designul acesteia va fi unic pentru toate școlile din țară sau va fi personalizat de fiecare instituție în parte. Monica Babuc a mai dat asigurări că trecerea la uniforme nu va fi o povară financiară în plus pentru părinți.
Noi am făcut niște calcule estimative. Prin urmare, aceste costuri nu depășesc sub nicio formă acele costuri pe care părinții le achită cumpărându-le an de an vestimentația copiilor la începutul anului școlar.
Din cei chestionați, 45% au fost adulți, însă cercetarea nu arată în ce măsură părinții anticipează mărimea sau, din contră, micșorarea bugetului pentru trimiterea unui copil la școală. Ministerul prezintă un cost estimativ de până la 1.700 de lei pentru această uniformă școlară. Un studiu al Centrului Analitic Expert Group arată că părinții ar trebui să scoată din buzunar mult peste 2.000 de lei. Autoarea studiului, Constanța Popescu, a declarat în cadrul unui interviu pentru Postul nostru de radio că o cale de mijloc poate fi introducerea unui cod vestimentar care să fie mai puțin restrictiv comparativ cu uniforma. Directorul liceului teoretic Constantin Spătaru din Leova, Dorin Marin, spune că elevii ar opta mai degrabă pentru un cod vestimentar sau o uniformă în mai multe culori, aspectul căreia să-l poată ei singuri decide. Părinții, spune el, au impresia că vor scăpa de grijă astfel.
Îndeoseb părinții susțin ideea aceasta. Pentru ei e o durere de cap care predomină în fiecare dimineață cu ce să îmbrace copilul, adică în cazul când ar exista o uniformă unică, doar mai apărea zi de zi problema respectivă. Important este că elevii mai mult optează, deci, pentru să fie nu o uniformă unică pe toată Republica, dar să fie în cadrul instituției, urma unor dezbateri, urma unor opțiuni ale lor, să s-ar putea, adică să accepte.
Cercetarea ministerului sugerează că aproape 17% din respondenți cred că uniforma școlară îi va lipsi de identitate pe elevi. Corina Musteață, membra Consiliului Național al Elevilor, susține că, într-adevăr, uniforma ar putea să-i responsabilizeze pe unei tineri, dar acest lucru va inhiba personalitatea elevilor și, prin urmare, nu va dezvolta un comportament de acceptare și nediscriminare.
Atâta timp cât noi vom promova în societate individualitatea, personalitatea elevului și că fiecare să se distingă prin ceva și acest lucru să fie normal, acesta va deveni un leitmotiv al societății noastre. Dar atâta timp cât noi vom impune o uniformă după anumite standarde stricte, pur și simplu copiii care sunt obișnuiți cu diverse stereotipuri, chiar și atunci când practic ar părea egal, oricum ei vor avea motiv de discriminare.
Elevă în clasa 11-a, Corina Musteață, mai spune că vestimentația este o cale de afirmare a tinerilor și ar fi o greșeală să fie privați de această libertate. Ea crede că ideea unei ținute decente cu unele restricții, așa cum au propus-o experții, ar fi cea mai potrivită alegere, pe care ar putea să o facă managerii școlari și nu neapărat responsabilii din educație prin ordin ministerial. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Fostul ministru al finanțelor, între anii 2009-2013, Viaceslav Negruță reproșează actualei guvernări, mai exact premierului Pavel Filip, că ar încerca să-l intimideze pentru că ar critica prea des proiectele și inițiativele executivului. Viaceslav Negruță, în prezent expert în cadrul Transparency International Moldova, susține că motiv de presiune ar servi un contract de achiziție a pașapoartelor biometrice din perioada 2012-2013. În prezent, fostul consilier al ministrului Negruță este cercetat penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, fiind acuzat că ar fi încălcat procedurile de licitație și achiziționarea pașapoartelor. În spatele acestui dosar, se arată convins Viaceslav Negruță, ar sta de fapt încercarea de a obține un denunț pe numele său. Diana Răileanu are mai multe informații.
Viaceslav Negruță a devenit în ultimii ani unul dintre criticii guvernării, expunându-se mai ales pe subiecte ce țin de frauda bancară și spălătoria rusească. Ex-ministrul de la Finanțe susține că din această cauză actuala guvernare ar încerca să-l aducă la tăcere, punând presiune asupra foștilor săi subalterni. Într-o adresare publică, urmată de o conferință de presă, Viaceslav Negruță, în prezent expert în cadrul Transparency International Moldova, a declarat că, citez, este supus unor atacuri mediatice și de altă natură la indicațiile directe ale celor de la putere, am încheiat citatul. Motiv ar servi procedura de licitație și achiziționarea pașapoartelor biometrice între anii 2012-2013. Într-un răspuns pentru postul nostru de radio, purtătoarea de cuvânt al Procuraturii Anticorupție, Anastasia Mihălceanu, a confirmat că Viaceslav Mămăligă, consilier la Ministerul Finanțelor între 2009-2013, se află în arest și că este învinuit într-un dosar ce examinează legalitatea desfășurării licitațiilor de procurare a carnetelor de pașapoarte cu chip integrat. Viaceslav Mămăligă a deținut funcția de președinte al grupului de lucru interministerial pentru petrecerea licitațiilor respective, se arată în răspunsul Procuraturii Anticorupție, care a mai precizat că prejudiciul adus bugetului de stat ar fi de 1,5 milioane de euro. Fostul ministru al finanțelor, Viaceslav Negruță, spune că procesele de licitare au fost atent monitorizate de partenerii occidentale ai Republicii Moldova și că din Comisia de Licitații au făcut parte reprezentanți de la externe, interne, de la întreprinderea registru și cea pentru achiziții publice. În plus, contractul ar fi fost semnat în septembrie 2013, când Negruță nu mai era la cârma Ministerului de Finanțe.
Eu cunosc că interesul de fapt este Negruța, dar oameni buni, este lege în țara asta. Eu înțeleg că vrerea lui Filip de a încerca să mă preseze pe mine, de a încerca să demotiveze oamenii care au o părere și un punct de vedere de spus, să li se arate locul.
Fostul ministru al finanțelor mai spune că oponenții nu ratează nicio ocazie să-i amintească că este condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul despăgubirilor de 400.000 de euro acordate fostului deputat liberal-democrat Pantelei Sandulachi. Viaceslav Negruță a reiterat astăzi că decizia este una nedreaptă și că nu a făcut decât să pună în aplicare un titlu executoriu a instanței de judecată. Directoarea Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, spune că se încearcă nimic altceva decât intimidarea fostului ministru de finanțe pentru că ar fi prea critic vis-a-vis de actuala guvernare.
Se încearcă de a face atac asupra lui. Noi am atras atenția și delegații Uniunii Europene și ambasadii Statelor Unite. Ne-am adresat la mai multe instituții internaționale pentru că considerăm că aceasta este un atac la persoană, o persoană care încearcă să se opună unui stat capturat.
În cadrul unei emisiuni de la postul Prime TV, deținut de liderul PD, Vlad Plahotniuc, premierul Pavel Filip a evitat să comenteze în detalii acuzațiile care i-au fost aduse, precizând că Viaceslav Negruță, în procesul de procurare a pașapoartelor biometrice și în virtutea funcției pe care a deținut-o, ar fi fost responsabil de această achiziție. Prin urmare, crede premierul Pavel Filip, în acest caz, procuratura trebuie să se lămurească până la capăt. Am citat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre întoarcerea în politica Italiei a controversatului fost premier și magnat al presei Silvio Berlusconi și o nouă pagină a dicționarului nostru de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre le puteți asculta oricând la noi pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Georgia, la sfârșitul săptămânii, au avut loc proteste masive cu câteva mii de persoane în stradă la Tbilisi, cerând demisia premierului și a ministrului de interne, ca și schimbarea legislației referitoare la deținerea și consumul de droguri. Protestele au început după ce poliția a făcut un raid în forță asupra unui club din Tbilisi, operând arestări și acționând cu violență. Ala Ceapai a aflat mai multe despre mișcările de la Tbilisi, vorbind și cu corespondenții Europei Libere de la fața locului.
Protestele din weekend de la Tbilisi ar putea fi reluate sâmbătă, dacă până atunci autoritățile georgiene nu vor întreprinde pași concreți privind liberalizarea politicii antidrog, au anunțat organizatorii, activiștii ai mișcării civice Zgomot Alb. Aceștia ar fi convenit azi la o întrevedere cu ministrul de interne georgian, Gheorghe Gaharia, să fie formate două grupuri de lucru. Primul va propune modificarea politicii antidrog a guvernului. Cel de-al doilea grup de lucru va examina împreună cu avocatul poporului dacă poliția ar fi folosit forța în exces în razile la două cluburi populare în noaptea spre 12 mai. Ieșind duminică în fața protestatarilor, ministrul de interne și-a cerut scuze de la toți cei care au avut de suferit de pe urma acțiunilor polițiștilor. Președintele georgian, George Margvelashvili, a criticat și el azi acțiunile poliției. El a spus că evenimentele din ultimele zile din centrul capitalei constituie, citez, prăbușirea sistemului politico-administrativ, relatează serviciul georgian al postului nostru de radio. Judecătoria de la Tbilisi a decis azi punerea sub arest a celor 8 pretinși traficanți de droguri care au fost reținuți în urma raziilor poliției. Reprezentanții extremei drepte care au organizat duminică o contra-manifestație în sprijinul acțiunilor poliției, încercând să dea buzna peste protestatarii de la Parlament, fiind însă opriți de poliție, și-au continuat azi manifestația împotriva ceea ce numesc ei antipropaganda drogurilor și antipropaganda LGBT. Ei au mărșăluit de la filarmonică spre Parlament, scandând lozinci naționaliste și au anunțat că vor protesta non-stop până la 17 mai, când este marcată și Ziua Internațională împotriva homofobiei. Șefa biroului de la Tbilisi, postului nostru de radio, Nino Ghelașvili, nu exclude eventuale confruntări în ziua de 17 mai, când vor avea loc la Tbilisi și manifestații ale comunității LGBT.
Acești oameni care și duminică au încercat să vină peste tinerii care protestau la Parlament sunt foarte agresivi. Avem tristele experiențe din anii trecuți, la 17 mai, când comunitatea LGBT era amenințată, inclusiv cu răfuieli fizice de grupuri similare extremiste și de slujitori ai bisericii. Pe 17 mai cred că situația va fi tensionată.
Am întrebat-o pe Nino Ghelașvili dacă adepții tradiționaliști sunt sprijiniți de forțe politice sau de guvern.
Direct nu se poate spune, dar ieri la contramanifestație a fost prezent un fost membru al majorității parlamentare apropiat lui Ivaneșvili. A mai fost prezent un reprezentant al opoziției extraparlamentare. Este un amalgam de activiști și grupuri. Unii sunt îmbrăcați în negru și poartă panglici negre neonaziste. Deci e o amestecătură de astfel de activiști, foști reprezentanți ai opoziției și ai majorității parlamentare.
Ea ne-a mai spus că polemicile despre politica antidroga a guvernului sunt mai vechi, dar că au fost reanimate de raziile de la finele săptămânii trecute ale poliției, Parlamentul amânând votarea legii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vârstă de 81 de ani, fost premier de mai multe ori, părăsind poziția din cauza unor scandaluri, în general legate de corupție, Silvio Berlusconi, magnat al presei italiene, își face reîntoarcerea în politica Italiei, după ce un tribunal a decis că poate să ocupe funcții publice din nou. Despre întoarcerea sa în politică și rolul crescând în Europa liderilor populiști și controversați, mai multe de Radan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Italia are în cele din urmă cel puțin potențial un guvern populist care va funcționa doar grație neutralității anunțate a unui alt populist, Silvio Berlusconi, recent reînviat politic și care își conduce în continuare formațiunea Forța Italia. După ce a dirijat Italia vreme de 17 ani, Berlusconi a trebuit să demisioneze în 2011 în urma unui lanț de scandaluri financiare și sexuale, dar iată că el poate acum să candideze din nou pentru o funcție publică. După ce demisionase, Berlusconi, care are acum 81 de ani, a fost condamnat pentru fraudă fiscală. Acum însă el a fost reabilitat printr-o decizie a tribunalului din Milano. Din cauza condamnării, Berlusconi n-a putut fi candidat la ultimele alegeri, ceea ce va fi posibil acum. Însă el va avea de așteptat în urma formării acestei coaliții a populiștilor. Deocamdată el a promis neutralitate. Altfel zis, el și formațiunea Forța Italia nu vor acorda un vot de încredere noului guvern, dar se vor abține de la a-i bloca inițiativele politice. Faptul că Italia depinde acum de bunul plac al populiștilor și al celui cunoscut prin excesele sale de limbaj, Berlusconi, mai ales prin celebrul Bunga Bunga, inspirat de către Gaddafi, răposatul dictator libian, aceasta este o veste proastă, nu doar pentru Italia, dar și pentru Europa. Berlusconi s-a mândrit întotdeauna cu prietenia sa pentru Putin, de care e fascinat. Ba chiar Berlusconi are interdicție de călătorie în Ucraina, după ce în septembrie 2015 el a mers împreună cu Putin în Crimea, la cramele din Massandra, unde au băut o sticlă de vin spaniol veche de 240 de ani, din vremea Caterinei cea Mare. Nu doar că sticla de vin, patrimoniu ucrainean, e estimată la circa 100.000 de euro, dar era vorba de o încălcare flagrantă a suveranității Ucrainei și a regimului sancțiunilor impus Rusiei de Uniunea Europeană. Lui Berlusconi însă nu i-a păsat din moment ce a putut să se distreze puțin cu prietenul său Putin, care altminteri nu e un pasionat de Bunga Bunga precum Gaddafi sau ca fostul premier ceh Mirek Topolanek, fotografiat gol de niște paparazzi în 2002 la vila lui Berlusconi din Sardinia. Topolanek era atunci proaspăt ieșit dintr-o orgie în compania unor call girls. Revenirea în politica lui Berlusconi e un semnal îngrijorător și pentru faptul că el e de fapt omul de la care populiștii italieni care formează acum guvernul de coaliție și-au învățat discursul, trucurile retorice, lipsa de scrupule și tendința de a recurge la discursul anti-european pentru a câștiga puncte acasă. Berlusconi e de asemenea sindromul unui nou val de populism care mătură Europa și care face ca țări precum Franța sau Germania să apară ca niște insule de stabilitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Și acum Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului său de sunete rare.
În 1997, trompetistul norvegian Nils Petter Molvær a zgâlțit zdravă în pașnica și oarecum inerta lumea jazzului de cameră, cum e îndeopște descris peisajul sonor al casei de discuri ECM, Edition of Contemporary Music, înființat în 1969 de Manfred Eicher în capitala Bavariei, München. Artistic vorbind, Molvær e un descendent direct al lui Miles Davis, fără însă ca această relație de rudenie culturală să-l parcheze pe norvegian într-un teritoriu limitat stilistic. Deși ceea ce cântă Nils Petter Molvær pe albumele Khmer din 1997 și mai apoi Solid Ether din 2000, ambele lansate de ECM, calcă în parte pe urmele ultimului album de studio al lui Davis, Doo-Bop, neterminat din cauza plecării lui de pe această lume, lansat postum în 1992 și în care marele trompetist american descoperea un alt nou teritoriu pentru jazz, în cazul acela genul hip-hop. Am spus un alt nou teritoriu pentru că Miles Davis a fost unul din primii muzicieni de jazz care au inventat acel gen de fuziune numit jazz rock. Hip-hop, dar și drum and bass, și se înțelege acum de ce am folosit verbul a zgâlții la început, pot fi auzite și pe albumele jazz de la ECM ale lui Nils Petter Molvær de la cumpana dintre mileniul 1 și 2. 18 ani mai târziu, mai precis în 6 aprilie 2018, norvegianul de care vorbim și-a lărgit și mai mult area stilistică, lansând albumul Nordab împreună cu Sly and Robbie, nemaipomenita secție ritmică jamaicană reggae și dub alcătuită din Sly Dunbar la tobe și Robbie Shakespeare la bas, plus norvegianul Eivind Arset, chitări, și finlandezul Vladislav Delay, instrumente electronice. Se întâmplă ceva în nord și e din sud.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata este Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Încă două cazuri suspecte de rujeola în Republica Moldova, ambele înregistrate la Chișinău. Într-un caz este vorba de un copil de doar jumătate de an, iar în cel de-al doilea de un adult. Părinții copilului s-au adresat după ajutor medical la Spitalul Municipal de Copii numărul 1, însă pentru că nu întrunea condițiile de spitalizare, copilul a fost externat la câteva ore. Responsabilii au evitat să ne dea mai multe informații. Situația privind problemele din sistemul de sănătate a fost prezentată în bloc după cele din domeniul muncii și protecției sociale în cadrul raportului de activitate al Guvernului pentru anul 2017. Astfel, Pavel Filip a declarat că știe foarte bine și acceptă nemulțumirile cetățenilor față de sistemul de sănătate, menționând că birocratizarea și corupția împiedică dezvoltarea acestui sector. Prim-ministru nu a ezitat să se laude cu lansarea serviciului 112. Pentru următorii 4 ani, guvernul Filip își propune 3 priorități majore, dar printre ele nu se regăsește sănătatea. Să lucrezi jumătate de veac într-un spital înseamnă să-ți placă foarte mult ceea ce faci și locul în care muncești. mai înseamnă să știi fiecare colțișor și să cunoști zeci, chiar sute de istorii ale pacienților. 50 de ani de activitate ca asistentă medicală într-un spital de copii înseamnă sute de nopți nedormite, griji, dar și o dragoste nemărginită față de micuți. Astfel își caracterizează Zinaida Căpățână, asistentă medicală la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii numărul 1 din capitală, cei mai frumoși ani din viață petrecuți printre micuți și perfuzii.
Cu Silvia Rotaru și recomandările de pe site-ul Sănătate Info, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă dorește o seară plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.